Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Staro so gut ist, dass wir jetzt
die Gute sind, dann ist das i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje novinarenje. Svetski mediji o novim terorističkim napadima u svetu. Indonežanska policija ubila je četvoricu ekstremista koji su učestvovali u seriji napada bombama i vatrenim oružjem u Džakarti, javlja BBC. Mediji navode da u centru grada je odjeknulo najmanje 6 bombi, a pored napadača poginule su najmanje još 3 osobe. Predsjednik Indonezije, Joko Widodo, okarakterisao je današnje napade kao terorističke, navodi Channel News Asia. Novi napadi i u Turskoj. Najmanje 5 osoba je poginulo, a skoro 40 je povređeno u napadu kurdskih militanata na policijsku stanicu na jugoistoku zemlje. Kurdski pobunjenici aktivirali su automobil bombu ispred stanice u gradu Činaru, a potom su zgradu napali raketnim bacačima i vatrenim oružjem. Među žrtvama ima i civila. Istovremeno napadnuto je i sedište policije u gradu Midjadu, pokrajini Mardina, podataka o žrtvama nema. Novi talas nasilja počeo je dan pošto je bombaš samoubica detonirao bombu u glavnom turističkom kvartu u Istanbulu. O tome da je Turska ponovo bojno polje, što je komentar brojnih nemačkih medija, govorimo sa gostom u studiju i dugogodišnjim dopisnikom srpskih medija iz Turske, Vojislavom Lalićem. Vojislave, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da li vas je ovaj posljednji napad kurdskih militanata možda iznenadio? Je li on bio očekivan?
Nažalost, ne. Nikoga nije iznenadio. Tako nešto se i moglo očekivati. Jer kao što ste i rekli, Turska je posljednjih mjeseci u velikom unutrašnjem previranju. Sve je počelo negde sredinom godine kada su održani redovni parlamentarni izbori na kojima je vladajuća partija izgubila veliki broj glasova, a nasuprot tome Kurdi su po prvi put, odnosno prokurdska partija, Demokratska narodna partija, uspjela je da uđe u parlament. Tada je i prekinut proces pomirenja sa Kurdima, kako je to predsjednik Erdogan često govorio, i pregovori koji su počeli pre 2 godine o mirnom rješenju kurdskog problema, jer su u vladajućoj partiji Pravde i razvoja procijenili da treba zaštiti stav prema kurdskim teroristima, da treba tu partiju dovesti u vezu sa zabranjenom radničkom partijom Kurdistana i da će tako osvojiti glasove. Nažalost, oni su u tome dobrim delom i uspeli, i uspeli su da privuku jedan broj tih glasova, ali prokurdi su i dalje ostali u parlamentu i sad je to svakodnevne su bore. U Turskoj se zapravo svakodnevno broje mrtvi i ranjeni. Ovo sad što se desilo u Istanbulu, ovo što se desilo juče na severoistoku zemlje, uopšte nije slučajnost. To je počelo negde, kažem, sredinom jula, kada je na jednom predizbornom mitingu na pograničnom mjestu prema Siriji stradalo 30 ljudi, uglavnom Kurda. Taj bombaški napad izveli su i pripadnici Islamske države, jer oni ne mogu, oni se bore zajedno sa turskom vojskom protiv Kurda, jer im oni sprečavaju da osvajaju prostor u Siriji i Iraku. Poslije toga, kao što znate, bila je najveći teroristički napad u istoriji Turske u Ankari, kada 100 ljudi je poginulo na jednom mirnom skupu i opet uglavnom su bili Kurdi. I to je onda zaoštrilo odnose između vlade, odnosno vojske i kurdskih pobunjenika.
Ali opet Turska, moramo da razdvojimo, vodi bukvalno bitku na dva fronta. Jedan je taj sa Kurdima, drugi sa Islamskom državom. I ako se vratimo sada na ovaj napad koji se dogodio u centru Istanbula, gde se bombaš samoubica razneo, šta možemo da kažemo da dobija zapravo Islamska država tim napadom? Jer čini se da je ta poruka dvostruka, kako ekonomska, tako i verska.
To je teško objasniti, to sam video da i turski političari to mogu teško da objasne šta se zapravo krije iza tog poteza u Istanbulu, jer kao što znate, Istanbul je centar, simbol turizma u Turskoj. Turizam u Turskoj je jako važna grana i ovo je očigledno poruka turistima, ne dolazite u Tursku.
Ali i udar na njihovu ekonomiju.
a samim tim je i udar na ekonomiju, pogotovo što, ajde da povežemo to, posle obaranja ruskog aviona, Rusija je, odnosno Moskva je pozvala svoje turiste da ne idu i ne letuju i ne putuju više u Tursku, i neke procene čak govore da će ruskim turistima Turska izgubiti oko 4 milijarde evra. Međutim, juče je dao izjavu premijer Davutoglu i on kaže, upravo pokušavajući ovo što ste vi pitali da objasni, da se neko iza tog napada u Istanbulu krije. Neka mračna sila koja hoće da naudi Turskoj, jer objektivno govoreći, Turska ima mnogo oštri stav prema kurdskim pobunjenicima nego pripadnicima Islamske države, zbog čega je često kritikovana i u samoj Turskoj i u svetu. Šta su islamisti teli s ovim tezom, to je teško reći ako nije tačna ta teza premijera Davutoglu, koji tvrdi da se iza toga kriju neke mračne sile koje hoće da naude Turskoj, a onda provladina štampa objašnjava da je možda čak predsjednik Bašar al-Asad u dogovoru sa pripadnicima Islamske države iscenirao taj incident, što je teško poverovati.
Koliko je na rezignaciju Islamske države uticala upotreba nedavno vojne baze Inđilika? Data je NATO na korišćenje.
Sigurno da je uticala. Turska je, kao što znate, jedno vreme se bukvalno odupirala pritisku Amerike i Zapada da se uključi u koaliciju i borbu protiv Islamske države. Mnogi su je optuživali da ona zapravo gleda kroz prste, čak i blagonaklono, prema pripadnicima Islamske države koji su preko njene teritorije olako dolazili do Sirije i Iraka, jer su i čak je bilo teorija da se čak i obučavaju i naoružavaju u Turskoj. Međutim, pod pritiskom Amerike, prije nekoliko mjeseci Turska je pristupila međunarodnoj koaliciji koja se bori protiv islamista i ustupila je bazu Inđirlik da se može koristiti, što je i brže za izvođenje napada i mnogo jeftinije, i sigurno da je to izazvalo reakcije unutar pripadnika Islamske države. Ali je isto tako činjenica na koju mnogi ukazuju, a koju Ankara uporno demantuje, da zapravo borba, kako to kažu u vladi, borba protiv svih terorista, a kad se to kaže misli se i na Islamsku državu, Al-Kaidu, pripadnike Radničke Kurdistana, partije Kurdistana, sve to isti, oni stavljaju istu ravan, zapravo dosad se uglavnom svodila na obračun sa Kurdima, odnosno kako Turci kažu kurdskim teroristima. Napadi na Islamsku državu do sad su bili sporadični i broj žrtava je neuporedivo manji nego među Kurdima.
Turska je svakako podeljena nizom suprotnosti, kako ovih sekularnih, tako i religioznih. Suočava se zapravo sa nizom bezbednosnih pretnji. S jedne strane je ta Islamska država, s druge strane su sunitske militantne grupe koje kontrolišu zone u Siriji i Iraku. Onda imamo tu Radničku partiju Kurdistana koja predvodi godinama borbu protiv Turske. I nekako iz svih segmenata turskog društva dolazi do izražaja to mišljenje da je Turska posle nekoliko ovih terorističkih napada u ratu sa samom sobom. Da li vi delite to mišljenje?
Znate kako, sadašnja vlada, sadašnji šef države, očigledno imaju jednu politiku, ne samo unutrašnju, nego i spoljnu politiku, koja je naišla na veliko protivljenje u susjedstvu. Oni su pokušali da se nametnu zemljama u okruženju kao vodeća država, kao predvodnik. Erdogan to skoro i da ne krije. On želi da se nametne kao predvodnik svih muslimana koji se bori za njihova prava, slobode. Međutim, često i najčešće se to svodi na to da oni se direktno mešaju unutrašnja pitanja tih zemalja. I došli su u jednu neverovatnu poziciju, oni to naravno ne žele da priznaju i oni to nazivaju, mi jesmo sada usamljeni, ali mi vodimo principijelnu politiku i zbog toga smo, a drugi ne vode. Ali vi kad pogledate, da ne pamti se, ali bukvalno se ne pamti, da Turska recimo u jednom trenutku nije imala ambasadora u Siriji, u Kairu, odnosno Egiptu, u Jerusalimu, nije imala, nema diplomatske odnose sa Jermenijom, nema diplomatske odnose sa Republikom Kipar, ima poremećene odnose sa mnogim zemljama u regionu. Dakle,
i plaća sada cenu svoje regionalne politike.
I sad plaća cenu toga. Očigledno kazna stiže možda ponekad i nelogično, a onda Turska je, pošto Erdogan je čovjek koji hoće da drži sve konce u svojim rukama. On je to radio kad je bio premijer. On, pošto više nije premijer, a Turska je, kao što znate, parlamentarna demokratija, on sada insistira i na sve načine će dovesti do toga, po cijenu da raspoluti zemlju, a već je deli, da uvede predsjednički sistem po kome bi predsjednik bio izvršna vlast, uz jedno dosta čudno objašnjenje da je parlamentarizam neefikasan, da se dupliraju funkcije, a da će to sve biti drugačije kad se uvede predsjednički sistem, odnosno kad šef države, on je i sada šef države, mada je po ustavu poluprotokolarna ličnost, ali ako se uvede parlamentarni sistem, tako, sve će biti bolje.
Da za kraj pomenemo i ulogu Saudijske Arabije, jer Saudijska Arabija i Turska su nedavno dogovorile stratešku saradnju. Šta za zvaničnu Ankaru znači to partnerstvo? I da li to možda ima uticaja na ova dešavanja?
Sve su kobe na Bliskom istoku i u regionu, u samoj Turskoj, dakle u širem regionu i na Bliskom istoku, treba sagledavati i u okviru sektaških podela. Još uvijek su te podele jako duboke. Još uvijek se tu nema otvorenog rata, recimo, da vi kažete, između sunita i šita. Ali sukoba ima non stop i oni traju povremeno, manje više su jači ili slabiji. Ali ovo što se sad desilo između Irana i, koji je većinska, kao što znate, šiitska zemlja, i Saudijske Arabije, koja je, kao što znate, većinski sunitska zemlja, i Turska, koja je također sunitska zemlja. Dakle, sad se te podele, sad se te države svrstavaju i po tom kriteriju. Mm-hmm. I odatle taj sporazum koji ste pomenuli o strateškoj saradnji između Saudijske Arabije i Turske, istina. Ne zna se šta se sve krije ispod toga, ali očigledno je to jedan stav prema Iranu, iako Turska pokušava da ne izaziva Iran, prvo susjedna zemlja, drugo sukob Iran-Saudijska Arabija, vojni sukob Saudijska Arabija-Iran, ne prelio bi se sigurno i u Tursku, i treće, Turska dobija ogromnu naftu i gas iz Irana i vrlo je suzdržana.
Hvala najljepše na gostovanju u emisiji Novinarenje. Gost je bio Vojislav Lalić, dugogodišnji dopisnik politike i drugih srpskih medija iz Turske.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:54, novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Slobodan Petrović, urednik i voditelj Novosti dana. Slobo,
dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Na naslovnim stranama
da li će biti izbora ili neće?
Pa to se pitaju danas svi mediji i zavisno od uređivačke politike i naslovi su različiti, od Vučiću svega dosta hoće na izbore, pa preko premijer spreman i na ostavku, pa do Vučiću panici hoće izbore. U svakom slučaju, Prema sadašnjim kalkulacijama, optimalni datum za održavanje pokrajinskih, lokalnih, ali i eventualnih republičkih izbora je 24. april. U tom slučaju parlamentarni izbori bi morali da se raspišu najranije 24. februara, najkasnije 10. marta, pošto kampanja po zakonu mora da traje u rasponu od 45 do 60 dana. Podsjetit ću da se Vučić juče sastao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, a već je za nedelju zakazao sednicu glavnog odbora stranke, na kojoj će od rukovodstva zatražiti da ga ovlaste da u narednom periodu može da odluči o izborima. S druge strane, šef demokrata Bojan Pajtić lično će pozvati sve lidere proevropskih stranaka izvan vlasti na sastanak 19. januara kako bi se dogovorili o nastupu na izborima. Lider demokrata od budućih partnera zahtevaće da potpišu da neće sarađivati sa naprednjacima posle izbora.
Da li ti misliš da će nama ti izbori nešto novo doneti?
Misliš smenu na političkoj sceni, pa evo, vidjet ću, pogledat ću malo istraživanje. Ne bih komentarisao i preporučio bih bolje da umjesto mog komentara naši slušalci odslušaju naše talasanje današnje od 11 do 12 časova, gde će biti gosti analitičari i istraživači javnog mijenja, pa ćemo da čujemo ta istraživanja. Šta oni kažu? Šta sve utiče na odluku o vanrednom izlasku na birališta? Blic piše pod naslovom Vučićevih pet razloga za izbore. Prvi razlog zato što je SNS na vrhuncu snage sa najvećim rejtingom, što treba iskoristiti. Drugi razlog, opozicija nikad nije bila slabija.
Produžiti samim tim njihovu vlast.
To je četvrti razlog. Dakle, dobija nove 4 godine da sprovodi svoju politiku. Opozicija nikad nije bila slabija, mnoge stranke će ostati ispod cenzusa. Na krilima uspeha na republičkom nivou, SNS će povećati uspeh u Vojvodini i na lokalu. I peti razlog koji Blic navodi, demonstracije političke moći i ućutkivanje kritičara postignutim izbornim rezultatima. Pošto ćemo se time baviti u toku dana opširno, sasvim sigurno, da pređem na neke teme koje su možda i su, ajde, da kažem, jednostavnije, ali su zanimljive. Laptop teži nego poligon, to je naslov u Večernjim novostima. Reč je o ovom novom sistemu polaganja vozačkih ispita, elektronsko polaganje vozačkih ispita. U prvim danima 2016. zadaje mnogo muke autoškolama širom Srbije, a ogorčeni vlasnici, instruktori, kandidati najavljuju žestoke proteste jednom za svagda. Najveće muke su nastale sa laptopom, pa jedan od direktora autoškola kaže, morate da nosate taj laptop na poligon i to samo da bi kandidat izvukao ispitni zadatak, trasu za ispit, što je do sad izvlačio iz koverte, i to je jedina uloga tog laptopa, kaže on. Treba da uspostavite internet konekciju na poligonu, da učitate ličnu kartu ispitivača, to traje ponekad toliko da neki kandidati ni ne polažu tog dana. U svakom slučaju, kasni se uvek, pa tako ni jedan ispit od 5. januara nije počeo na vreme.
Slobo, hvala. Bio je Slobodan Petrović za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnju.